Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz mening masjidimda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan afzaldir. Faqat Masjid-i Haram bu hukmdan mustasnodir deb marhamat qildilar. Buni eshitgan Salama o'g'illari uylarini tark etib, masjidga joylashish taraddudiga tushib qolishdi. Shunday qilsalar, masjidga yaqin bo'lib namozlarni bemalol o'qishar, hammasidan ham Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lib qolishar edi. Sultoni Anbiyo hazratlari 8-10 oilalik bir guruhning bunday bir orzuga berilganini eshitib, ularni chaqirdilar. Ey Salama o'g'illari, siz masjidga kelishda tashlangan qadamlaringizni hisobga olmabsiz-ku. Salama o'g'illariga shu tanbehning o'zi kifoya qildi. Zotan ular buni xolis Alloh rizosi uchun qilib, go'shalarni tark etishmoqchi edi. Masjid-i Nabaviyning yonida va ulug' sayyidimizga yaqin bo'lishni istashgan edi. Ammo payg'ambarimiz ular joylarida qolishlarini istadilar. Istadilarki, ma'naviy birdamlik masofaning uzoq yaqinligida emas, balki sidqidil yaqin bo'lishdadir. Salama o'g'illari o'z yurtlarida qolishdi, ammo bahonada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ma'naviy qo'shnilarga aylanib va masjidga qarab tashlangan qadamlarining har biri uchun bittadan qusurlari af etilishi va har bir qadam uchun bir daraja savob olishlarini bilib olishgan edi. Bu odamlar o'zlarini Alloh rizoligiga yana bir odim yaqinlashtirishni bilib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalari faqat o'zlarigagina farz bo'lgan tahajjud namoziga uyg'onar, Alloh devonida turar, uzun-uzun suralar o'qib, Mavlo huzurida turishning quvonchi va lazzatini his etar edilar. Bir paytlar Miroj ila sharaflantirgan zot bilan yolg'iz qolish saodatini, sevinchini tuyar edilar. Namozlarning har oni ayrıca bir qiymatga ega edi. Ammo janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng buyuk zavqni boshlarini sajdaga qo'yganda tuyardilar. Insonning Parvardigoriga eng yaqin holati deb tushuntirar edilar bu onni. Ba'zan sajdada uzoq qolib, Allohim, gunohlarimni o'zing kechir. Katta-yu kichigini, avvalgisi-yu keyingisini, oshkorasi-yu maxfisini, hammasini kechir, Rabbim deb duo qilardilar. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha yotgan bo'lsalar, Rasululloh sajda qilayotganlarida qo'llari bilan yengil turtib qo'yardilar. Oyisha onamiz oyoqlarini yig'ib, payg'ambarimiz boshlarini sajdadan ko'targanlarida yana takror uzatardilar. Uyni yoritadigan chiroq yoxud sham ham yo'q edi. Ammo bu uylar Alloh rasulining nafaslari bilan xushbo'ylanar, ibodatlarining, duolarining, niyozlarining nuri ila oydinlar edi. Payg'ambarimiz nega boshqa bir xonada o'qimadilar namozlarini? Yoki Hazrati Oyisha nega boshqa xonada uxlamaydilar? Chunki uning oshxonasi-yu, yotoqxonasi-yu, mehmonxonasi bari birgina shu xonadan iborat edi. Makka. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani tark etganlariga bir yarim yilcha bo'lib qolgan, ammo hali u yerda hijrat qila olmagan, mushriklar ta'ziqidan qutula olmaganlar bor edi. Utba ibn G'azvon bir kecha uyida yolg'iz o'zi xufton namozini o'qidi. Tashqariga eshitilmaydigan darajada past ovoz bilan Qur'on tilovat qila boshladi. Ichidan boshqacha bir g'ariblik bosib kelardi. Unga hidoyat yo'lini ko'rsatgan, abadiy saodat kalitini bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam allaqachon Makkani tark etib ketganlar. Birodarlari ham sekin-asta ko'chib u yoqni vatan tutishdi. Kim biladi, u yerda qanday huzur ichida ekanlar. Hozirgacha Qur'ondan yana bir necha oyat va suralar kelgan bo'lishi kerak. Holbuki Utbaning ulardan hech xabari yo'q. Boz ustiga kelishi noma'lum o'lim yoqasiga yopishsa, to'xtab tur, men hali Rasululloh oldilariga bormoqchiman deya olmaydi-ku. Ko'zlaridan oqqan yosh ila shu o'ylarga borib, Utba axiri qo'lini duoga ochdi. Ey Robbim, o'z yurtimda g'arib bo'lib qoldim-ku. Sevikli payg'ambaringa loyiq ko'rgan Yasribingda menga ham bir qarichgina yering yo'qmi? Men qulingni bu kufr yurtiga tashlab qo'yma, Allohim. Utba erta kech aziz ko'rgan insoniga yetishish umidini uzmadi. Lekin hozircha yo'li ham ochilmadi. Qo'llarini samoga, ko'nglini Mavloga ochgan Utba duoda qancha qolganini o'zi bilmasdi. Faqat ko'z qovoqlari og'irlashganini his etgach turdi, yotog'iga uzandi. Bir payt eshigi taqillaganday bo'ldi. Utba buni uyqu aralash eshitayotgan edi. Balki tushidadir. Yo'q. Keyin yana aniqroq eshitildi. Utba turish ko'rmayotganini anglab, sakrab turdi. Eshikka yaqin borib so'radi. Kim u? Men, Miqdod ibn Amr. Kuttirmasdan eshikni ochdi. Tinchlikmi, Miqdod? Buncha yarim kechada kelmasang.
Jim, jim.
Ichkariga kirishdi. Miqdod vaqtni o'tkazmay maqsadga ko'chdi.
Bir qarorga keldim. 3 kundan so'ng yo'lga chiqaman.
Nima haqida gapiryapsan, ey Miqdod? Tushunmadim.
Qo'riqchi bo'lib yozildim. Shomga karvon ketyotir. 3 kundan keyin jo'naymiz. Ular bilan bora turib, bir fursat topamanu, qaydasan Yasrib deb qochaman. Boshqachasiga bu yerdan ketib bo'lmaydi. Tushunding?
Utbaning sevinchi ichiga sig'may g'alati bo'lib ketdi. Gaplaring jiddiymi, Miqdod?
Jiddiy bo'lmasa, shunaqa vaqtda kelarmidim?
Men ham sen bilan birgaman, Miqdod. Bu safarda birga bo'lamiz.
Oldinga shuning uchun keldim-da. Tayyorgarlik ko'r.
Miqdodni kim yo'lladi bu yoqqa? Yo, Utbaning duolari ijobat bo'layotirmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam karvon Shom safariga chiqqanini eshitishlari bilanoq katta amakilari Xorisning o'g'li Ubaydaga oq bayroq berib, amriga 60 kishilik bir muhojir guruh ajratdilar-da qarshi olishga jo'natdilar. Axiya suviga yetganda, u yerda turgan karvonga ro'para kelib to'xtashdi. Karvon ahli ularga begona emasdi. Ular ham Madinadan kelganlarni tanishdi, darhol asablari taranglashib, vajohatlari o'zgardi. Lekin taraflarning bir-biriga hujum qiladigan niyati yo'q edi. Zotan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham ularga jang qilishni buyurmagan edilar. Shu payt karvondan ikki kishi ajrab chiqib, uchib kela boshladi. Bor kuchi bilan musulmonlar tomon yugurar edilar.
Qaranglar, qaranglar, ular qochishyapti,
deb baqirdi kimdir.
Tutinglar, ushlanglar ularni, tutinglar.
Ammo quvlash endi foydasiz edi. Ikki o'rtada to'qnashuv chiqishiga sabab bo'lsa bo'lardiki, ularni tutib bo'lmasdi. Miqdod bilan do'sti Utba nihoyat musulmonlarga qovushib, ko'zlarida sevinch yoshlari yiltiradi. Necha oydan buyon Makkadan xabar ololmagan muhojirlar esa do'stlarini qayta-qayta bag'irlariga bosishardi. Go'yo karvon bu ikki do'stni qarindoshlariga topshirish uchun yo'lga chiqqan va bu marosim Axiya suvi bo'yida ado etilayotgandek edi.
Ko'rasan, ey Miqdod, sen bilan hisoblashamiz hali,
deb baqirishardi u yoqda. Ammo Miqdod endi xur edi.
Hisob kitob bo'lishi muhaqqaq. Qilgan ishlaringizning jazosini olasizlar. O'shanda pushaymon bo'lasizlar,
deb javob qildi. Miqdod bilan Utba Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ko'z yoshlar ichida qovushishdi. Shuncha vaqt keyin bo'lsa ham yana topishgan, yana o'z zotning ruhlarga hayot baxsh etuvchi suhbatlarga musharraf bo'lishgan edi. Miqdod va do'stlari masjid yonidagi faqir musulmonlar turadigan suppada mehmon qilindilar. Bu orada mushriklardan Qurz ibn Jobir ismli bir kishi Madinadan 3 mil masofadagi o'tloqlarga yashirincha kelib, u yerda o'tlab yurgan tuyalar va sigirlarni oldiga solganicha Makkaga haydab keta boshladi. Bu hodisa madinaliklarni ochiqdan-ochiq maydonga chorlashdi. Sizlar uyqudasizlar, o'z mollaringizga ham egalik qila olmaysizlar, deyish bilan barobar edi bu. Payg'ambarimiz oq bayroqlarini Hazrati Aliga berdilar. Asranda farzandlari Zaydni Madinada vali etib qoldirdilar-da, Qurzni ta'qib etib yo'lga chiqdilar. Qurz ham shunday bir natija chiqishini, musulmonlar bir nechta tuyami ketsa ketibdi-da demasliklarini, ta'qib etmay qo'ymasliklarini juda yaxshi bilardi. Shu sababli xabar Madinaga yetib borguncha kecha kunduz yo'l yurib, ancha masofaga yetib olgan edi. Badr mavzeiga kelguncha qilingan ta'qib natijasiz chiqqach, Qurz bilan hisob-kitob keyinga qoldirilib, orqaga qaytildi. Qurayshliklar tirikchiliklarini ta'minlash uchun ketma-ket karvon jo'natishga majbur edi. Musulmonlar esa bu karvon yo'llarini nazoratlariga olib, Qurayshliklarni qiyin ahvolga solishga va mag'lub etishga g'ayrat qilishar edi. Bu xavfdan osonlikcha qutula olmasliklarini anglasalar bas edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam goho shaxsan o'zlari bu guruhlar bilan birga yo'lga chiqar edilar. Shunday vaqtlari ba'zan Sa'd ibn Ubodani, ba'zan Sa'd ibn Muozni Madinaga vakil qilib qoldirardilar. Amr ibn Ummi Maktumni ham vakil qilgan paytlari bo'ldi. Bu vakil tayinlashda ba'zan Xazraj qabilasidan, ba'zan Avs qabilasi kattalaridan tanlashlari, ba'zan esa bu ishni muhojirlardan birga yuklashlari bejiz emasdi. Bu bilan u zot Madina musulmonlarining har biriga alohida e'tibor berayotganlarini va har birining ko'nglini olish yo'lini tutayotganlarini ko'rsatardi. Nabiy akram sollallohu alayhi va sallam Madinadan Quraysh karvonlarini ta'qib etib chiqqan kezlarida biror marta ham ularga duch kelmadilar. Shunga qaramay, bu safarlarda ba'zi qabilalar bilan bir-birlariga zarar bermaslik haqida yoxud tajovuz paytida hujum qilganlarga yordam ko'rsatmaslikka doir shartnomalar tuzildi. Shunday qilib, avval Madina atrofidagi qabilalardan kelishi mumkin bo'lgan zararning oldi olindi. Chunki Qurayshliklar Madinaga hujum qilganlari taqdirida ham endi bu atrofdagi mushriklardan yordam olisholmaydi.